ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye. Mpoko ila mupi bunyi bula muna bino banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika awa na Washington DC na studio Zomi na Sambo. Ya mpenza na bukuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. President Félix Tshisekedi a lobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita linene ya ONU Assemblée Générale na New York a ekolo Amerika. Asengi ete manso masalama mpona bozungi bwa kimia na ekolo Congo démocratique pe na mokili.
À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions.
Bayi opposition politique bayi ke pe bayi société civile ba salaki lelo mi lulu mi abote le meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa ifai ba pameli bokangami bwa bayi opposition pe monyokuli bwa bango lokola ata ni bali kozwama na makasi na nzela ya sima.
Toujours victime à l'état de siège. Il y a gloire, toujours victime à l'état de siège. La Kikuni et les autres politiciens.
Basimba mando ki ba FPIC na Ituri ba ye ba kitisa mindu ki na bango ba singani kuboya kulanda bo ba tumbuki ba lingumba bia Corneille Nanga AFC na M23 ministre vice ministre ya sem ya obatili ekolo akendaki kutala bango na Ituri.
Tout ce pays, parce que le groupe armé a respecté l'accord qui a signé devant vice-ministre, devant ministre de la Défense, le Bemba, avril, le collègue.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient ligodi mukili pe mukambi journal en ligne actualité.cd a kolobela beaucoup a commis cadre légal des médias en RDC a koyana la bongo na Antoine Roger Bolamba. Makambo maimanso tukukende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tukopisa binu sango na bokuse. Lelo, président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique apesi lisikulu lya ye na likita linene lya ONU Assemblée Générale ya mbala tuku sambo na libwa na New York awa na ekolo Amerika. Mwakonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita liye asengi manso masalama mpona bozungi bwa kimia na mboka na ye pe na mokili. Ayebisi bayi mokili ete ekolo Congo démocratique kokukati kokuma na mingende tope na ba objectif ya mbongwana ekoumela opona mobulu kati na mboka eye. Alobi ete ekolo Congo démocratique ezali na bosenga ya dollar miliard tuku misato na mibale ata pona bitumba na mbongwana ya klima pe pona kobatela zamba. Asololaki yango lobiloleki na bokutani bwaye na kalaka mokonzi ya aux Nations Unies Antonio Guterres ayambaki na masolo mapembeni ya likita liye na New York. Félix Tshisekedi na Antonio Guterres balobelaki ndenge misala ya Luanda mizali kotambola na tina ya komema kimia ya sembo pe ekumela na etuka ya Grand Lac na Afrika. Kalaka mokonzi ya ONU ya kundolaki ete Nations Unies ezali kopesa maboko na mabongisi manso makimia na etuka eye ezala pe Maye ma Nairobi pe maye ma Luanda maye ma Nairobi Kinshasa eboyaka. Félix Tshisekedi a beti pe ntangwa pona bosoto ya plastique bosoto boye bozali kokanga nzela na bobimisi lotiliki na monile ya mboka na ye. Na New York kaka isika mokonzi ekolo Kongo Demokratike azali Félix Tshisekedi azali kosolola na bakonzi mingi pe ya bikolo pe ya mabongisi ndenge na ndenge ayambaki pe Bill Gates mubandisi pe mokambi ya kala ya Microsoft oyo amepesa sika na kosunga bato elongo na molongani wa ye Bill Gates alakaki kosunga na mangwele mapesa maka na bana puna bokono makono maike lokola mpox kintuntu na kolokoto mokonzi ekolo Kongo Demokratika yambaki pe lubi mokukani waye ya Serbie Alexandra Vujicic lokola pe Andrzej Duda ya Polonia balobelaki lisungili ya bato bazali na mpasi pe na bitumba pe lisusu boyokani kati na bikolo bya bango pona maimatali digitalisation mbongwana ya numérique pe boyokani na maimatali bobateli bwandelo ya bikolo. Baike ba mangumba ma politiki ya opposition pe baye ya société civile ba salilelo milulu mia boteli meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa pona kopamela bokangami bwa baye politiki pe mingi mingi ya opposition pe monyokoli ya lolenge lokola ya kozwa mana makasi na nzela ya sima na ndako ya misala mia bo kengi lokola aner pe demiapa ba to basala ki milulu miango batika ki mokanda mabosenga babango na ministre d'état ministre ya misala ya sembo Constant Mutamba akondola ki bango bo mipesi na ye pona misala ya sembo ya bonsomi pe alaki botika mi bo baye bakangama ki ba yo opposition ba lobeli mingi bo sambwisami ya moko na bango Jacques Ndala pe bo kangami ya mosusu Sef Kikuni. Zongi lisusu awana ekulu Amerika etikali sika mikolo tuku minei na moko kino tokoma na busali sami bwa mapona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko ya mumbu moye bo bandungwani babale demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump bazaliko lubela nkita moko na makambo maye baponi mingi bazaliko talela vice president oya zalina esika Kamala Harris a coupé ça les lolisikulu na Pittsburgh moko na mboka e paiba kompanyi ezalaka mingi na Pennsylvania moko na ba eta yebana kate soki ekopona ba demokrate tope ba republikan Kamala Harris akoyanula bongo simana yangu na mituna mia bayi etandoeke MSNBC Donald Trump na ngambo na yinde akozwa maloba na likita libengami Made in America na Caroline ya Nord. Zokande mokonzi ya ekolo Ukraine oyo azali pe na New York pona likita linene lya ONU azali kukutana lelo na mokonzi ya ekolo Amerika wazali ni isika Joe Biden na vice-president Kamala Harris pona kolobela mwangu na ye ya kolonga bitumba na Russi Volodymyr Zelensky azali kipe kati na bakonzi babikulu baye bazwa kimaloba lelo na likita lya Nations Unies e pai a pesa ki asenga ki bai molongo kote lemila bitumba biye mokonzi ya Russi a lobi ete ekolo na ye ekoki kondima soki mokete boyokani bwa kimia na Russi boyokani boye bikolo bya nguya makasi bikoki komeka kotia na makasi na Russi akondoli ete Russi nde ezali kosala bitumba na Ukraine. Manduki tu kumi bali na libwa ma kutamaki lubiluleki na esika ba kima bitumba ba tiama na nyamusasi na Ituri mokambia etuka e general Johnny Luboya alubaki ezali bongo manduki mai mazalaki kusalemela na basimba manduki ba lingumba ya Zaire. B bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa, bayi opposition politiki bayike pe bayike ya société civile basala ki lelo milulu mi abote le mili liboso ya palais de la justice pe ya ndako ya musala ya conseil national ya droit de l'homme epayi ba pamela ki bokangami bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata mibali kozwa makana makasi na nzela ya sima tolanda sango yango epayi ya André Ndambi oyo azalaki na esika yango.
La Kinshasa ba opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisa na kozela te ba politique banso bakangama to yokaboko na baye bazalaki na milulu miango
parti opposition mais bamzo kanga bo opposant na biso na mboka sans problème moyen opposant à ça la boye exacte toyé pour ba libéré opposant na biso tozo fingaté mais tozo loba justice est ça na mboko mboko soko opposé exacte ako tambola ndenge ni to lingi ba libéré ba opposant na biso nyonso ba yibité ba sali kulu na té bango bazana opposition bazo kangela bango nini to lingi libération na bango ce qui coule to lingi susu libération ya cheribe okende justice amboko to lembi biso ba mama to lembi
o to zali ko revendiquer ezali libération sans condition ya bande ko na biso o baza ko kanga injustement premièrement to bandina ki wasio juste pour avoir critiqué l'état de siège que ezali efficacité Bakangae, Bakondanae injustement pour 5 ans. Et Yewana a coupé injustement la prison à Mounzenze na Goma. Et c'est injuste. Il doit être libéré. L'activisme, ce n'est pas un crime. Si nous nous battons, c'est pour leurs enfants et nos enfants, nous tous. C'est pour le Congo. Nayango, toujours que c'est la libération à Jacques Nzaera. Toujours victime à état de siège. Yagloa, toujours victime à état de siège. La Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques.
Na kotanga ka mokanda mwa bosenga bwa bango liboso ya ministre Mutamba, opposant à Don Dombasi ya pamela ki makasi nde ba yi opposition ba yike ya mibali pe ya basi balala maki na nzela ya sima to basala ki bango sodomi na bokangami bwa bango na ndako ya Anne na Demiab. Misala mia bokengi ya ba civili mpe ya mapinga. To yoka Don Dombasi.
Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala, qui s'est fait violer dans les geôles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve dans la mer, à la mer, subit quel genre de supplice en ce moment?
Nanga Mounaye, ministre de la Justice Constant Mutamba, alaki saki lisusu bomi pesi na ye pona misala mia sembo ya somi. Na yango alaki bon somi pona bato banso. Toyo ka ministre Mutamba.
Bande kona biso na tondi bino butoni. Honorable Ndombasi, mama president. Na bande kona biso ya ba parti mio si opposition. Kwe ba ente na yo ki bino. Etat de droit. L'État Oyo évoquait sa possibilité à la citoyenne Yosso, Bakou Bakou, ni manifester, ça veut dire manifester par inquiétude Nabango sur telle ou telle question en société.
Bah, Bazala qui n'a mis le lumière, Bamoni le colabo conduit la mboka, Bokomi Kokoma Yankanza, Pebo Saleli Yamisalami à Sembo, Pona Kokanga Monoko Yabai opposition Banso. André Ndambi Pona Veiwa Lingala, Kinshasa.
Na Ituri ba Simba Mandoki ba Lingomba FPIC ba ye ba kitisaki bibundeli ba bango ba sengami kuboya kolanda ba tomboki ba Lingomba ya Corneille Nanga AFC na M23 vice ministre ya Mambi Matalibo batili ekolo ya ekolo Congo Democratique akindaki kotala bango Erikas Moisi.
Samia Dubango alobaki yango utangu ya likita linene na basimba mandoki ya lingomba FPIC chini ya kilima na Nyakunde. Pona ye, kimiande ya mutuya. Tulanda ministre Samia Dubango.
Mungini iku naenda mubaya, badui banatupa, mufupa.
Mboka izaliko kende mabe, banguna bazaliko buwaka biloko ya mabe kakasiba iturye bazaliko wele yango na bampaka maele. Bozaliko mona maso me mazaliko leka. Bazaliko sala ete M23 kwa kokota awa. Korne nanga zali noko na biso soki mokete. Akoye awa kosala kaka bambeba eko sepelisa soki mokite. Bana ituka ituri na yango azali kuluka komema yango awa
na ile nyakbiko nataka leta.
Samia Dubango azali na mubembu na ituri abiangi babundi ba FPIC kuboya kopesa loboko na batomboki ba M23 pe AFC ya Corne Nanga. Tuzalaki ya kusepela mingi pwete biso to banziete ya motuya ezali kopia bango ata loboko soki mokote. Ituri ezali mboka na bino bobo ya penza mambi mana ya motuya ezali se kimia. M23 wana ezali ya mabe bobo ya solo M23. Babundi ba yeba FPIC basi ba kitisaka manduki mpe bazali kozela mbula matari kukamba bango. Soete civil ya Iromo esengi na bakundi ya Ekolo Kongo Demokratike kosunga solo babundi bana. Tulanda mukambi na yango Pascal Kisezo.
Kwa reaksiyo state civil po na passage ya vice ministre de face wa lekaki na Nyakunde asololaki na batu FPIC après d'avoir solo na bango ba ibisa kieno bango baza pre ko depose arme baza zelande PDRCS pe bango ba senga kiso ki mokozi ya mboka akoki kotia bango na programe oyo ya loi ya oyo rad. Alors reaksiyo ya biso state civil to sepeli nano paske ba groupe armé wana ba respectaki ba accord oyo ba signaki devant vice ministre devant ministre de la défense Jean-Pierre Bemba avril oyo utikoleka pe biso to zo encourager bango ba kotinyeka ka ko respecter ba accord oyo ba signaki parce que bango moko ba lebaki ba groupe armé oyo ba kokiko respecter yango te ba ko beta bango gouvernement kokiko traquer bango.
Lelo mokolo mwa mosala misato Samia Dubango amilengelaki na Maagi mpona kokutana na baibo kengi mpe bana mboka. Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient ligodi mukilipe mukambi ya journal en ligne actualité.cd azali kolobela buku wa komi cadre légal des médias en République démocratique du Congo azali bongo koyanula na mituna ya Antoine Roger Bolamba Tolanda.
Bote na yo ndeko Passion Ligodi ozali na Ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye. Tomoni mikolo eleki okomi buku moko tomoni na kombo ya cadre légal des médias en République démocratique du Congo wanezali na lopoto yambo tolobela yango mekako se présenter yo moko nanu na bato bazali kolanda biso na ngonga eye baye ba Passion Ligodi azali nani.
Merci déjà de te dire, je suis dans la radio, je suis journaliste, je suis un journaliste, République démocratique du Congo, et puis il y a aussi ma moto ORTX, ça sera dit où il nous a refait ma Kinshasa. On a appelé aussi son correspondant pour la Radio France Internationale, ma Kinshasa, et puis maintenant il parle pour la assistance, ma musique, et il y a des problèmes à ma salle, il s'applique, il est collé à la journalité.
Matondo Bingi, mais salami, il y a aussi la patiente Ligodi. Tout le monde a beaucoup commis, combo na yango cadre légal des médias en RDC et puis na kati yango ozali kolobela à qui est défi en perspective outil pédagogique pour le journaliste mais kako yebisa biso na nous idée na yo ezala ki nini tango ozali kokoma beaucoup oyo
déjà il faut que ba keza beaucoup oyo ya ba juriste c'est Manuel juriste c'est vraiment ba procédure na kati là ba journaliste nous avons entrepreneur, nous avons un modèle copain de famille, et puis nous avons mon avis. Ma quatrième salle en Angola, nous sommes en mesure pour parler une beauté du musica, un pacte dans le milieu de la vie à journaliste, un pacte dans le milieu de la vie à l'entreprise en médias, un pacte dans le milieu de la rapport entre la journaliste et la source d'information, un pacte dans le milieu de la entre une beauté la public dans son ensemble. Donc, on va y, tant la commerce beaucoup, la commune beaucoup, on a fait la petite impact, il y a l'ordonnance loi, il y a 13 mars 2023, l'écosystème, il y a information. Donc, on a dit, information, et quand on va faire un mot comme un il y a, il faut, il va, comme ça, il y a un mot, il y a baro, baro, il y a état généraux, il y a communication, les médias, ah, les amis, donc, il s'en va, et c'est le fait qui, bah, qui belé, la, bah, journaliste belé, bah, responsable de belé, ma hôtel, ma femme de journaliste. Et puis, il faut que, bah, qui s'est fait membre de la communauté de suivi, la recommandation, ou on a, il y a état généraux. Donc, ma femme de la qui est généraux, ma qualité, qui est la possibilité qui n'a pas été généraux, il y a un conduisait si ma MIBEC OS, qui a déjà l'anglais d'Abendi, ordonnance loi du 13 mars 2023. En fait, ordonnance loi WANA, déjà l'anglais, bah, comme vous le savez, c'est un haut licenciement, et donc on a eu un rôle d'anglais, il y a, n'est pas licencié, rôle d'anglais, il y a un responsable, il y a des médias, il y a un moulatiste, donc là, il y a un gélu, pour l'assistant, dans le coup,
Pour l'actualité, quel est l'impact du contenu de votre ouvrage, Makambo Yolobeliwana? Impact Nangwezalinini et bien corrélation Nangwezalini na célébration et journée internationale, il y a accès, il y a universel à l'information.
Il faut que parmi Makambo il y a 13 mars 2023, il y a la disposition ceux qui ont osé ça en accès à l'institution, à la République démocratique du Congo, et que nous avons accès à l'information aux gens à la sphère publique, c'est-à-dire l'information aux populations, aux gens à l'obligation de faire ça, l'information en a, et pas il y a la panne du temps. Donc, déjà, l'obligation, il y a que partager ceux qui, journalistes, payent que c'est l'aller l'information, on a déjà l'obligation de faire. Ceux qui ont opportunité, on a eu la possibilité que bah, l'un de l'aïe, dans l'unité là, il y a une bête, et que bah, que tu peux que punir l'aïe, l'information à caractère public aux populations à Zengeli Aïeba. Donc, voilà, il y a donc un local de Bosso. Et il y a un peu de temps, mais il y a beaucoup de autres communes. Et il y a un peu de temps, dans le Vanango, le 28, donc samedi, il y a des commissions sur la Gali, le secteur d'information, et il y a des députés, et il y a des ministres, et il y a des députés de la famille. Il y a un peu de temps, tout est sur l'article, on a complètement mis le CDI, tout va quitter. À part où il dit déjà la carte d'ordonnance loi à 13 mars. La carte d'ordonnance loi à 13 mars 2021, dans le but de la il s'est élu au PESA, Bassango, enfin, pas Bassango, au fait qu'il y a disponible l'information à caractère public pour la population. Mais, bah, des fois, il s'est déjà la carte de port, la carte de parlement, la mission, déjà la position morte à loi, où les alliés spécifiques pour l'accès universel à l'information, donc accès à l'information publique. Donc, sur ça, la liste de plaidoyer, couper ça, où déjà, vu la fait qu'il y a ordonnance sur la ferme, avancer aux avant-là, mais que la capacité que Babylon, comme ici, sur les alliés, mettre la détail, pour la détail, voilà, il y a une similité, je vois, la liste pour où les gens, en fait, qui est l'Assemblée nationale, où les gens pour avancer. Donc, mission objective, c'est que samedi, voilà, il y a que sur la bande de la députée, que sur la bande de magistrats, que sur la bande de la ministre, il y a justice, c'est une réelle différence. Dites-nous, je vois, ma, pour ça, il y a que voilà, ma, beaucoup à haut lieu, transparence, les amis, beaucoup à haut lieu, redevabilité, les amis, mais pour la redevabilité, il y a la transparence, et voilà, donc le but est déjà dans déjà au 13 mars 2023, c'est important, mais il s'est mis pour compléter la instrument juridique du souci, et puis l'instrument juridique dans la partie où il s'est mis déjà donc loi où il y a accès à l'information publique.
Ya solo na buku na yo osali vraiment analyse to okay na bozindo vraiment ya oyo to bengi na lopoto impact de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le secteur de la presse en RTC. Mais yomoko okuhiko monisebisunini oyoyo tokuhiko benga en termi ya changement oyoyo yango ememi mbongwa na nini oyoyo loi yango ememi na musala ya presse.
Moi, donc on a dit que j'allais établir Bapam du Sango, statut de Bapam du Sango. Makala, il y a beaucoup de gens qui ont Makala, il y a beaucoup de gens qui ont donné loi sur le statut du journaliste professionnel il y a 1981. Bien sûr, il y a 1981 qui le rôle de Bambou a été. Et puis, il a été complété sur l'exercice de la liberté de la presse, qui a été vaincu en 1996. C'est qualité, moi, ça écrit au monde que les amis seront menacés. Bah, il est quand même sur les il sera maquillé dans Gonga, ou tu veux dire, tu as tué, j'en ai dit. Donc, ce qui est commun, l'avancée technologique est commune, mais aussi, PMOA, l'idée de la démocratie, c'est ce qu'on peut faire, en fait, il y a un bon camp. Alors, ma part là, je vais être probablement journaliste, journaliste professionnel, je suis venu au delà, mais tout à fait, il y a une information, il y a pour travailler, pour traiter l'information, et il y a pour parler de la société de l'Union, il y a la dimension qui a pour tout. Et puis, il y a pour vivre, tout comme ça, il y a une salawana. Donc, la suite à Tanzan, bon, on ne voit pas, il y a une bonne. Il y a une salawana, il y a pour collecter, il y a pour traiter, il y a pour diffuser l'information. Et la suite est souvent dite par la Wana, la définition, et la bien du journaliste. Il faut que je me parce que je suis dit ma formation, mais je suis considéré comme le journaliste. Mais je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que passer la stage avant ou pour m'a considéré le corps journaliste professionnel.
Et Zaraki Patient Ligodi Koyanula na Antoine Roger Boulamba na Lokole. Yangonde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete président Félix Tshisekedi azwaki lelo maloba na linaka na likita linene ya ONU. Matundu mingi na bino basu bolanda kibiso, matundu mingi na Franklin, na Sidiak Franklin, na Joselle Morrison, bai basu nga kibiso nzela masini, ngai kumbo na ngai, Edi Isango, tutika na malamu.